kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Binawi na mula sa pangmundong merkado ang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Isang council sa Western Sydney pinagbawal sa mga lokal na library ang mga librong may same-sex parenting na tema. At sa Pilipinas, temperatura ng ilang mga lugar pumalo sa 45 degrees. Mga tao pinag-iingat laban sa heat stroke. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga nagbabagang balita, binawi na mula sa merkado ang COVID-19 vaccine na AstraZeneca. Iniulat ng UK Telegraph na hindi na pwedeng gamitin sa European Union ang nasabing bakuna matapos voluntaryong binawi ng kumpanya ang kanilang marketing authorization. Ang aplikasyon ng pagbawi ay naging epektibo ng 7 ng Mayo at ayon sa ulat, susunod na din sa United Kingdom at iba pang mga bansang inaprubahan ang bakuna na kinilalang Vaxzevria. Binatikos ang AstraZeneca vaccine matapos iniulat ang pambihirang side effect nito na blood clot at mababang platelet count. Hindi pa naglabas ng pahayag ang AstraZeneca kaugnay sa nasabing balita. Sa ibang ulat naman, pinagbawal ng Cumberland City Council sa Western Sydney ang paglabas ng mga same-sex parenting book sa mga lokal na mga library nito. Pinangunahan ng dating mayor at ngayon ay councilor na si Steve Christou ang aksyon. Aniya, hindi sumang-ayon ang komunidad sa nasabing pananaw.
This community is a very religious community. It is a very family-oriented community. Regardless of what their religion, whether they are Catholic, Orthodox, Islamic, Hindu, whatever their background, they all have the same beliefs. Family, religious values, and conservative. They don't want such controversial issues going against their beliefs indoctrinated into their libraries.
Sa ibang ulat naman, binalaan ang mga supermarket na maaaring humarap sila sa mga multang kriminal kapag sila ay nahuling nag-price gouging. Kasabay nito ay puspusan ang mga panukalang ibagsak ang presyo ng mga paninda. Ngunit nagbabala ang pamalaang labor sa magiging resulta ng pagbawi ng kapangyarihan ng mga malalaking supermarket. May mga suwisyon din ang akto ng price gouging sa mga mamimili at producer ay gawing ilegal. Ayon sa pinuno ng Parliamentary Supermarket Inquiry na si Senator Nick McKim, sa panayam nito sa Channel 9 na mas magiging responsable ang mga supermarket kapag ginawang illegal ang price gouging o pagpapataas ng presyo ng mga paninda.
We heard the most heart-wrenching testimony, like single mums skipping meals to feed their kids, people dumpster diving. We've got to do something about food and grocery prices. That's why the Greens established this inquiry. And making price gouging illegal would, broadly speaking, mean that corporations right across the economy couldn't just jack up prices because they want to or because they could make more profit without facing consequences from the courts.
Sa ibang ulat naman, sa Pilipinas, patuloy na nakakaramdam ng mataas na heat index ang ilang lugar sa bansa. Pumalo sa 45 degrees sa 3 probinsya at 44 degrees sa 6 na lugar, habang 8 naman ang nakakaranas ng 43 degrees at 11 probinsya ang umaharap sa 42 degrees. Kabilang sa mga nasa dangerous level ayon sa ulat ng Pag-asa ay ang Dagupan City, Pangasinan at Tapari. Kagayan na 3 araw nang nakakaranas ng sunod-sunod na danger heat index na abot sa 47 degrees Celsius. Pinag-iingat naman ang publiko sa epekto ng mainit na panahon dahil posibleng magdulot ito ng heat cramps, exhaustion o heat stroke. Sa ibang ulat, natanggal sa Eurovision semifinals na ginanap sa Sweden ang Australia group na Electric Fields. Pumatok ang awit nilang One Mikali o One Blood dahil sa pagdala nila sa wikang Yun Kunjara sa Eurovision stage. Suot nila ang tradisyonal na damit at ito ang unang pagkakataon na nakita ng mundo ang tradisyonal na instrumento ng grupo. Suportado naman ng mga Australiano ang grupo sa pagtanghal nila sa Malmo Arena sa Sweden. Ayon sa mga taga-support nila, nakatanggap ang grupo ng mainit na pagtanggap mula sa mga international fans.
It's great.
Also in the street today, we were walking down the street and we heard people talking about Milikali love,
yes.
And they turned around and said, you know what it means,
yeah.
One blood. So mm-hmm. It's really nice that the message is going out there.
Pasok ang 10 bansa sa Grand Final sa loob ng 15 bansang naglaban. At para naman sa sports, sa laban ng 4 na world-class Australian surfer sa Paris 2024 Olympics, pambato ng Australia sina Tyler Wright, Molly Picklum, Jack Robinson at Ethan Ewing. Nakapasok ang mga surfer matapos na pabilang sila sa top 5 ng World Surf League 2023 at nakakumpleto ng iba pang kwalifikasyon sa pamamagitan ng pagsali sa kampanya ng Australia sa 2024 World Surfing Games sa Puerto Rico. At sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 57.20 pesos. Habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.88 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules sa Perth, maaraw 25 degrees. Sa Adelaide, ganun din 23. Sa Melbourne, bagyang maulap at 17. Maulap din sa Hobart at 17. Ganun din sa Canberra at 17 degrees. Sa Sydney naman ay maulan, 21. Aambon sa Brisbane at 25. Sa Cairns, uulan at 29. At sa Darwin, kadalasan maaraw at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.